Mēs varam teikt visatzinīgākos vārdus izglītības iestāžu kolektīviem, jo viņi ir reaģējuši jau uz atbalsta sniegšanu un izglītības procesa nodrošināšanu ļoti, ļoti operatīvi un pat nesagaidot arī, kamēr ir kādi normatīvā akta regulējumi, viņi ir vadījušies pēc reālās situācijas, ka ir bērniem, ja šis pirmskola vajadzīga vai skola vajadzīga, ja ir tātad iespējas kādam ar nodarbinātības tātad šiem jautājumiem palīdzēt, tad ir jāsaka soli pa priekšu gājuši, pat pa šo īso laiku ir sakārtotas šīs attālinātās mācību iespējas arī no Ukrainas, ja. Reakcija ir bijusi ļoti ātra pašvaldības skolu līmenī, tiešām izcili.
Ar kādām problēmām ir saskārušās izglītības iestādes?
Rīgas Ukrainas skola vairs nespēja papildus uzņemt šos skolēnus un tāpēc citās izglītības iestādēs tiek piedāvāts, ja. Un tā ir, ka tad šis pieprasījums pēc izglītības iespējām Rīgā, pierīgā ir lielāks nekā tā kapacitāte. Nu, tad jāsaka, jāvēl šīs naudas plūsmas izdevumu fiksēšana, tāda birokrātiskā futbola spēlēšana, kurs par ko kā maksās, ja, bet tas tiks atrisināts. Atbalsta personāls, tas, kas noteikti būtu vēl vairāk vajadzīgs gan šīm ģimenēm, gan skolēniem, ja, jo tas ir pirmais solis palīdzēt viņiem šo psiholoģisko morālo atbalstu sniegt.
Latvijā jau gadiem trūkst pedagogu, bet izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece teica, ka Latvija izglītības iestādēs var uzņemt 23 tūkstošus karabēgļu bērnus. Kā tas ir iespējams?
Kvantitatīvi droši vien tas ir iespējams, bet no cilvēka resursa mācību līdzekļu atbalsta personāla šie noteikti riski nav izvērtēti, lai varētu tik lielam skaitam nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu, viņiem atbilstošu izglītības procesu.